Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта гісторик Александр Пашкевич. Александр, привітання!
Привітання!
І політичний оглядальник «Радіо Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрый день!
Привітаю!
Я пропоную обмірковать такое питання. Якая політична система, може бути навіть лад, створені, створюються у Білорусі у останні роки, з 20-го року. Некоторі кажуть, що це вже ці цілком тоталітаризм, ці система, яка має певні прикмети тоталітаризму. Некоторі називають цю систему фашистською. Некоторі їм перечать. Александр, як би ви охарактеризували вот эту систему, якая, ну, як-ніяк не подобна до всього того, що було до 20-го року у Білорусі?
Ну, я б ще не назвав би эту систему цілком тоталітарною, тому що в її нема вельми важних елементів. Передусім, це такий важний елемент, як така державна ідеологія, якая мобілізаційна, якая там просякає ўсё жыццё, і якой керуюцца і ўлады, і ў значнай ступені насельніцтва ў сваім, скажам так, у сваіх дзеяннях, у сваіх памкненнях. І мне вельмі сумнеўна тое, што гэту мобілізацыйную ўсеахопную ідэалогію ўдасца стварыць, паколькі раней гэта не ўдавалася столькі гадоў, хаця ставіліся задачы. І, ну, і калі ось ўжо на такім, скажам, ўжо амаль на 30 гадоў існуе гэты рэжым і не ўдавалася, то наўрад ці яно ўдасца цяпер. Хаця, канешне, тое, што ў цяперашнія ўлады беларускія імкнуцца да таго, каб кантраляваць усё татальна, каб ні адной сферы не заставалася паза іх уздзеяннем. А гэта вельмі важная прыкмета таталітарызму, гэта вядома ёсць. Таму я думаю, што гэта мы хутчэй на такой стадыі аўтарытарызму, вельмі жорсткага, вельмі моцнага, які мае тэндэнцыі да пераходу ў таталітарны рэжым. Але яшчэ пакуль што, ну, казаць, што ён стаў таталітарным, гэта яшчэ вельмі, ну, я б не стаў бы.
Так. Валер, і які ваш адказ? Вот такі вельмі змрочныя, што называецца перагук часоў. Днямі было агучана абвінавачванне Павлу Белавусу, кіраўніку праекту «Сымбальбай». Ён абвінавачаны ў здрадзе дзяржаве за, звяртаю ўвагу, беларускі нацыяналізм. Ну, это абсалютна бібурнацы, нават тэрмін такі быў, 20-30-х годах у БССР. І гэта сапраўды прыроўнівалася як напад на дзяржаву, як здрада дзяржаве. Ну, і адпаведна, 58-й артыкул у кодексе РСФСР, ну, у Беларусі адпаведны. І гэта ці лагер, ці можа нават і расстрэл. Вот як бы вы сказалі, што это ўжо таталітарызм, ці гэта яшчэ не таталітарызм, ці это ўвогуле іншае, як бы, з іншай сферы?
Я б сказаў, што адбываецца эвалюцыя, трансфармацыя аўтарытарнага рэжыма ў таталітарны. Гэта працэс, гэта тренд. Ён не завершаны, і вельмі шмат прыкметаў таго, што элементы таталітарызму ўжо ёсць. Гэта кантроль дзяржавы за духоўным жыццём грамадства. Такога няма ў аўтарытарнай краіне. Бачыце, пакаранне за неправільную ідэалогію, за нацыяналізм. Ось пакаранне за неправільнае асвятленне гістарычных падзеяў, іх трактуюць як рэабілітацыя нацызму. Улада кантралюе, што людзі павінны чытаць. Вот з кнігарай пачалі прыбіраць неправільныя кніжкі, якія фільмы глядзець, якія тэлеперадачы, якую музыку, зараз вельмі шмат музыкаў прыцягваюць да адказнасці. Вось, гэта вось спроба кантролю за духоўным жыццём. Затым яшчэ адзін элемент – кантроль за асабістым жыццём, прыватным жыццём. арыштаваных людзей правяраюць мабільнікі і глядзяць, што яны там чытаюць, што яны слухаюць. Гэта ўжо элемент прыватнага жыцця. Заходзяць у кватэры і глядзяць, ці там няма нейкай сімболікі забароненай у кватэры, у сярэдзіне, не на вуліцы, што можна трактаваць як пікет. Затым вельмі важны элемент – гэта фактычна, ну, скажам так, зліццё дзяржавы і грамадства. То бок тое, што называецца грамадзянская супольнасць, у заходняй тэрміналогіі, вот это знішчана ўжо практычна. Ці, ну, працэс знішчэння ідзе. І юрыдычны, і фактычны, ўсе вось гэтыя чаты, якія былі дваровыя, раённыя, вось яны зараз паслядоўна знішчаюцца, іх адміністратараў асабліва жорстка караюць. Вось. То бок, вось все гэта элементы таталітарнай дзяржавы. Тое, што яна не падобная яшчэ на класічны таталітарызм, які мы бачылі ў фашыстоўскай Нямеччыне ці ў сталінскім СССР, это, канешна, так. Тут няма і ідэалогіі, няма кіроўнай партыі. Ну, але 21-е стагоддзе, мне падаецца, ну, дае некія мадыфікацыі таталітарызму. Ось у Кітаі зараз, бачыце, што робіцца, збіраецца дасье практычна на кожнага чалавека, які ўлада хочуць ведаць, якія сайты ён чытае, якія тавары купляе ў краме, ці пераходзіць вуліцу на чырвонае святло, а потым дае яму даюцца некія балы, і ад гэтага залежыць, ад ступені лаяльнасці залежыць усё жыццё, і праца, і крэдыты, і так далей. Гэта новая з'ява 21-го стагоддзя з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Таму паняцце таталітарызму, мне падаецца, ну, можа быць падвергнута мадыфікацыі. Ёсць варыянты, якія не ахоплівае класічны таталітарызм 20-го стагоддзя.
Спадарства, паводле натуральных прычынаў зразумела, што мы засяроджаны на досведзе нашай краіны, нашага грамадства. Але варта сказаць, што падобныя з'явы літаральна гэтымі днямі ці апошнія гады адбываюцца ў шэрагу іншых краінаў. Ну, вось у верасні гэтага мінулага году ў Іране пачаліся масавыя пратэсты, 160 гарадоў падняліся. І мы бачым адказ уладаў. Сотні забітых, смяротныя прысуды, вот літаральна вешаюць днямі, два чалавекі былі павешаныя, тысячы людзей арыштаваныя. Вот такая рэакцыя уладаў на спробу іх адхіліць. У Турэччыне пасля перавароту 16-го году дагэтуль ідуць працэсы, дагэтуль звальняюць тысячы людзей. Я вот паглядзеў, усяго да крымінальнай адказнасці за нібыта датычнасць да паўмільёна. Ну, тут Турэччына болей, чым Беларусь, але, ну, паўмільёна – это ўнушальная лічба. Не тых, хто збеглых, а тых, каго прыцягнулі. В Егіпце, ну, здаецца, зараз крыху сцішылася, але яшчэ некалькі гадоў таму сотні смяротных прысудаў. Сотні. І ва ўсіх гэтых выпадках гэта была рэакцыя. Ну, прынамсі, ў Турэччыне, ў Іране гэта рэакцыя. Ах так, вы на нашу ўладу руку паднялі, ну, вот вам. Атрымайце. У Турэччыне ўже 6 гадоў прайшло, але памятаюць, і сістэма як бы... Так вот, вот в Беларусі гэта некае паўстанне, на ваш погляд, ну, вот некага новага, сапраўды, таталітарызму там, ці новай сістэмы. Ці это такая запозненая рэакцыя кшталту, як Турэччыне? Вот памятае султан, фараон Эрдаган, як яму, што яму пагражала в 16-м году, і он помстіць. Можа, тое ж самае з Лукашэнкам, помстіць всім. Александр.
Ну, это видовое. Тут нават пытанне, адказ на это пытанне абсолютно відавочны, што, безумоўна, тое, што адбываецца ў Беларусі апошнія два гады, это рэакцыя на Лукашэнкі на пагрозы ягонай уладзе, што, ну, не думаю, што ён сапраўды вось гэта гадамі там задумываў, што вось у 20-м там годзе ці ў 22-м мы вось возьмем і пяройдзем да таго такую-то фазу, будзем устанаўляць рэжым з такімі вось таталітарнымі рысамі. Ну, гэта безумоўна, тое ён атрымаў у 20-м годзе доказ таго, што грамадства яму не лаяльнае, атрымаў такую псіхалагічную траўму. І для таго, каб захаваць эту сваю ўладу, на якой навісла вельмі вялікая пагроза, ён распачаў рэпрэсіі ў такім вось маштабе, раней не чуваным. І гэта, дарэчы, адрознівае сітуацыю ад той, якая была пры складванні тых класічных таталітарных рэжымаў, якімі лічацца гітлераўскі ў Германіі і сталінскі ў СССР. Што там той тэрор, там тыя рэпрэсіі, якія праводзіліся, тая зачыстка, яна рабілася ўжо па такой папярэдняй задуме. То бок гэта не была рэакцыя, напрыклад, тут мы ведаем, што СССР там до 30-х гады не было нейкіх такіх сур'ёзных выступленняў, не было нейкай рэальнай такой апазіцыі, якая пагражала сталінскай уладзе, яго адхіленню. Але вось ён задумаў будаваць такое новае грамадства для дасягнення сваіх мэтаў і паслядоўна гэтыя вось ідэі праводзіў, паслядоўна разгарнуў гэты тэрор для таго, каб атрымаць на выхадзе нейкую там новую грамадству новай якасці. У Беларусі такога, ну, як відаць, і ў тых прыкладах, якія вы раней прывялі, я не так глыбока там веду сітуацыю там, але ў Беларусі то дакладна гэта было. Гэта проста рэакцыя чалавека і сістэмы ім створанай на тое, што можна проста страціць гэту ўладу, якая ўжо ў руках амаль 30 годзі. І адпаведна вось такі акт ад пэўнага адчаю, выкарыстанне ўсіх сродкаў, якія рэпрэсіўных, якія маюцца ў руках, для таго, каб, ну, скажам так, ну, нікому нічога не папусціць. І ў гэтым якраз такое вялікае адрозненне.
Валер, ну вот яшчэ адзін важны момант, гэта як бы ступень мабілізацыі грамадства і на што оно мабілізаванае. Вось это вядомая знакамітая прамова Геббельса ў 43-м годзе пасля паразы пад Сталінградам, шпортпалас, дзе десяткі тысяч людзей. Яго знакамітая прамова, 10 тезісаў, і вы хочаце татальнай вайны, і весь стадыон раве, так! Ну, это абсалютна не цяперашняя стылістыка, это нават не расейская цяперашняя стылістыка. Ну, там Путін мог выступіць каля Крамля, але это не лукашэнкаўская стылістыка. Якая татальная вайна, што вы, не, мы тут у кустах садзім, расейцам дапамагаем. Все. Але як вы лічыце, вот эта стылістыка можа прыйсці, прынамсі, в Беларусь?
Ну, спачатку трошкі зрэагую на папярэдняе пытанне, ці гэта рэакцыя, ці гэта контррэвалюцыя, ці гэта ўсё ж такі тренд да таталітарызму. Я тут не бачу супярэчнасці. Так, гэта рэакцыя, гэта контррэвалюцыя, але менавіта ў форме эвалюцыі да таталітарызму. Тут супярэчнасці няма. Што тычыцца тых параўнанняў, якія вы рабілі, ну, бачыце, у Турэччыне, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, недаўна, наколькі я памятаю, мэр Стамбула адзін з лідараў апазіцыі. Уявіць такога сёння ў Беларусі, ну, гэта як бы фантастыка. Вот. Ну, але да вашага пытання наконт мабілізацыі. Ну, Пуцін збіраў стадыёны, дзе таксама ягоная прамова спадарожнічала авацыі і так далей. Пры жаданні, я думаю, што Лукашэнка таксама мог бы сабраць такі стадыён, дзе адрэпетавалі бы і таксама крычалі бы тое, што патрэбна. Элементы мабілізацыі былі, значыць, вось, калі людзей на прадпрыемствах прымушалі падпісваць некія петыцыі на адрас ці то еўрапейскага звязу, ці яшчэ на адрас, каб яны не ўводзілі санкцыі. Маўляў, глядзіце, народ беларускі супраць санкцыяў. Вось, і гэта быў элемент мабілізацыі. А тая прапагандыцкая кампанія, якая ідзе па беларускім тэлебачанні, вось, ну, тут таксама ёсць элемент мабілізацыі. Проста ён набывае новую другую форму. Это форма 21-го стагоддзя, паўтараю, эпохі інтэрнэта, эпохі іншых сучасных тэхналогій, калі людзей мабілізуюць менавіта з дапамогай сучасных тэхналогій. Таго ж тэлебачылі, вы бачыце, што ў Расіі зрабіла тэлебачылі з расійскім грамадствам. Вось, гэта не магло, немагчыма было ўявіць сябе, мабуць, нават у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Вось, таму элементы мобілізацыі мы маем не такія, як у эпоху класічнага таталітарызму, але яны трохі іншыя, але ну, мы іх назіраем, скажам так.
Александр, а на ваш погляд, вот наколькі это глыбока можа дайсці, калі браць за ўзровень, скажам, там 30-е гады в СССР, нацыскай Нямеччыне. Ну вот тады, калі адбываліся палітычныя працэсы, кшталту тых, якія зараз адбываюцца з тымі же прыкладна тэрмінамі. Ну, мы памятаем, як на прадпрыемствах ад калгаснікаў да акадэмікаў, да народных пісьменнікаў, тым ліку і народных пісьменнікаў Беларусі, як бы все дружна смерць трацкісцкім псам, смерць, 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 і это як бы было грамадскім абавязкам, это людзі на сваім працоўным месцы. Зараз нешта падобнае піша мукавозчык савецкай Беларусі, там, Азарёнак петлі паказвае, але это вот як бы лінія прапаганды, якая шмат в якіх аўтарытарных краінах таксама бывае. А вот такое як бы далучэнне грамадства, ну, здаецца, пакуль не. Ці можа быць это просто наступны этап, ці ён недасягальны ўсё ж такі ў цяперашняй сітуацыі, ці это не трэба, ну, сапраўды, калі ёсць інтэрнэт, калі ёсць тэлебачанне, то можа і не трэба вот так, што як бы там народныя пісьменнікі падпісвалі смерць псам.
Не, ну тое, што можа такое быць, і хутчэй за ўсё нават будзе, што нехта будзе падпісваць нейкія там калектыўныя звароты і гэтак далей, ну гэта безумоўна яно будзе, калі так далей працягнецца, яно ўжо ёсць, як той самы вот Валер Карбалевіч тут так згадаў, менавіта недаўна пра тое, што вось гэтыя пазбіралі подпісы там на прадпрыемствах, збіралі ну, да, таксама іншыя можна такія прыклады прывесці. Калі проста паказаць такую, што гэта не проста Лукашэнка праводзіць такую палітыку, але яна падтрымліваецца шырокімі масамі. Ну, тут, але тут ёсць, але тут пытанне стаіць так, што вонкава гэта зрабіць, канешне, можна паказаць, што нібыта тут шырокая падтрымка, але наколькі гэта ўсё рэальна, калі паляцець, наколькі рэальна людзі будуць падпісваць, наколькі будуць мабілізоўвацца і жадаць гэта рабіць. Таму што, калі, напрыклад, пры СССР у 30-е гады і ў пазнейшы час, мы ведалі, што была даволі значная частка, якая, ну, в прынцыпе, дастаткова шчыра гэтаму ўсяму верыла і хацела гэта ўсё рабіць, і нават без прынукі там недзе там, ну, проста гэта дэманстравала сваё стаўленне. У цяперашнія часы, ну, мы, в прынцыпе, ведаем, што гэта ўсё, як бы, ну, нават статыстычна, калі мы паглядзім, як гэта робіцца, вось недавна была там сітуацыя, калі там міністэрства працы збірала нейкі там подпісы, арганізовала кампанію за тое, што там супраць санкцыі, супраць нешта чаго, і там іх сабралася за месяц 50 нейкіх чалавек, 50 відэаролікаў нейкіх запісалі. І пры тым, як сама міністрка тлумачыла, што яны запісалі, і што гэта частка гэта была калектыўная, то бок не гэта не арганізаванае зверху. Ну, і таму, ну, в прынцыпе, як бы тут усё гэта адбіваецца ў тое, пра што я казаў з самага пачатку, што ну рэальна ў Беларусі няма ідэалогіі такой, якая запалювала, якой бы людзі верылі. І стварыць яе на такім ось этапе вельмі складана. Бо рэжым існуе ўжо амаль 30-годдзі, і акрамя гэтых двух апошніх гадоў ягоная тактыка была па вялікім рахунку не мабілізацыйная, а наадварот выразна дэмабілізацыйная, што не захочвалася любая несанкцыянаваная грамадская актыўнасць, усякія там ініцыятывы, нават правадныя з нізоў, якія не арганізавалі зверху, былі, ну, да іх ставіліся насцярожана, і гэта дае свой плён. І я не думаю, што гэта таксама можна асабліва пераадоліць нават у 21-м стагоддзі, як сказаў Валер, новымі тэхналогіямі у адначас і, ну, і ў нашых умовах. Хутчэй, канешне, можна проста гэтым страхам ну, прымушаць людзей гэта рабіць як бы, ну, без асаблівай веры ў гэта ўсё, без нічога, але проста так фармальна паказваць сваю лаяльнасць. Гэта, безумоўна, дасягнуць можна, і гэта хутчэй за ўсё дасягнецца.
Ну, я мяркую, што якби чисто теоретична спречка там, это тоталітаризм, чи ще не тоталітаризм, мало цікавить наших глядачів. І по великим рахунку чоловіку якби може бути все рівно. Він якби сидить в тюрмі, скажімо, його кинули в тюрму за в умовах уже якби спілого тоталітаризму, чи ще не спілого, чи вогулі не тоталітаризму, коли це в масовому масштабі. А я думаю, що важливе, зрозуміло, питання, яке всі задають, як в тому анекдоті, доколі, кільки часу, кільки це буде протягуватися, кільки от така система може існувати. Ну, от ми з вами, якби, були свідками, самі перехворіли ковідом. От прийшов ковід, і було відчування, що, ну, все, якби, весь світ він охопить, він, справді, весь світ охопив, але, як всяка епідемія, і він... Колісті скончився за прищепок, але скончився за так званого колективного імунітету, за свого внутрішнього механізму, який сам знищає цю епідемію, пандемію. Так ось, чи є в цій системі некі механізми, які, може, просто стомять її, ну, як совєтська система. Ну, да, при Сталіні була така, а при Брежневі вже була не така. Так само тоталітарна, але вже не така. Махчима і тут... просто треба кучить. Просто, можливо, ніякі інші голоси внутрі системи з'являться. Ну, врешті-решт, після 6-го, після 10-го, 2006-го, після 2010-го року, так само такі, якби, вспишки реакції були. Але вони потім доволі хутко, якби, сішли на ніщо. По різних причинах. Так от тепер, теперішній от цей пароксизм, це пароксизм, чи це система, я не ведаю, може на 10 годів, може тисячогодовий рейх? Валер?
Я думаю, що ці тренди, які сьогодні ми назираємо, вони будуть протягуватися до кінця політичного життя Олександра Лукашенка, до кінця існування теперішнього режиму. Бо проблема у тим, що режим оказався у двойним оточенні. З одного боку, у оточенні білоруського громадства, більшість якого, як показав 20-й год, не хоче існування цього режиму. І з іншого боку, у оточенні, скажімо так, міжнародним. Ситуація ізгольства, ситуація ізоляції, як казав Лукашенко під час візиту Путіна у Мінськ. Ось ми самі, так сказати, диктатори, самі тактичні керівники на планеті. Це було сказано з іронією, але тут відчувалася така безнадіга. І Лукашенко потім не раз сказав, що от ми вдвоїх супроти 52 держав. Тобто це відчування от такої двойної ізоляції, цієї крепості в облозі, воно просто елементарно штурхає ділі виживання да, ось такого терору, таких репресій. І я не думаю, що поки існує цей режим, цю машину можна ніяк спинити.
Олександр, і вам питання, ну, в значній ступені, як історику, ось була в Російській імперії революція 5-го року. Революція могутна, революція, яка охопила всю імперію. В Білорусі Курловський розстріл, 100 чоловік положили за некілька годин, фактично. Замах на губернатора Курлова був. Були терористичні акти, були спроби захопу усадіб. І так само здавалося, ну все, царська влада нелегітимна. Але пройшло певний час, і люди, ну, якби притерпілися, можна сказати, змірилися. З іншого боку, і режим перестав бути таким терористичним. Ось це Столипінські гальштуки, ну, вони не до 17-го року були. Так от, можливо, і в Білорусі може відбутися дві речі. Перше, це що люди, ну, скажімо так, змиряться. І друга, це що репресії спиняться.
Ну, тут, коли уже проводить такие параллели с 1905 годом в России и наступствами этой революции, какая былася, тут есть вельми важная отметность того часа, что улады Российской империи, у целом там и Столыпин при уплатности, и стал символом этого, они зробили с их подел основы. И они разумели, что это хвалевание узніклі не на пустым месцы, што для гэта былі прычыны вельмі важкія. І для таго, каб пазбегнуць у будучыні гэтага, то трэба ісці насустрач прынамсі часткова гэтыя патрабаванні, гэтыя жаданні насельніцтва задавольваць. І тады былі не толькі сталыпінскія гайштукі знакамітыя, але таксама былі сталыпінскія рэформы. То бок дзяржава пачала ліквідоўваць тыя падставы, ліквідоўваць тыя прычыны, якія ў значнай ступені выклікалі гэту рэвалюцыю. Вядома, што гэтыя рэформы яны не маглі ўсіх задаволіць, усё роўна заставаліся людзі, якія хацелі працягваць рэвалюцыйныя працэсы. Але, ў прынцыпе, такую масавую базу з-пад гэтага ўжо ўдалося выбіць. І калі б там не тая першая сусветная вайна, у якую вязаўся царскі рэжым, і каб гэтыя рэформы нават пасля смерці Сталыпіна ўдалося давесці да канца, то магчыма, што і нічога б не было. Магчыма, там Расійскай імперіі прайсці гэты перыяд без такіх страт. І гісторыя пайшла па-іншаму. У беларускіх уладаў разуменне таго, што яны ў нечым памыліліся, што трэба мяняць палітыку, што трэба нейка часткова задавольваць нейкія патрабаванні грамадства, зусім няма, абсалютна. Яны нават змены не толькі, што не назіраецца ніякіх. Змены яны нават не абяцаюцца. Не было такога, каб Лукашэнка за гэты 2 гады з лішкам прызнаў, што ён быў дзесьці не меў рацыі, што трэба нешта мяняць у эканоміцы, нешта мяняць у палітыцы, нешта мяняць у культурнай галіне, у знешніх стасунках. Заўсёды ён кажа, што будзе працягвацца так, як і было, а хто гэтым не згоден, таго будуць жорстка душыць. І так стаўка на адну толькі гэту сілу. І таму разлічваць на тое, што гэты ўсе ўнутраныя супярэчнасці, якія выклікалі падзеі 20-го года, яны самі сабой расмокнуцца і ўсе стануць задаволенымі, менавіта за гэтага не выпадае. І таму тут можна сказаць, што гэта ўсё будзе трымацца таго часу, пакуль Лукашэнка зможа утрымліваць сітуацыю сілай. І таксама тут асаблівая сітуацыя, што ўсё вельмі жорстка завязана на ягоную асобу. Гэта рэжым не ідэйны, гэта рэжым персаналісткі. І калі выцягнуць з яго гэтага звяно Лукашэнку, а Лукашэнка ўжо і чалавек пажывы, і ўвогуле невядома, што там з чалавекам можа здарыцца, то тут можа быць што заўгодна. І таксама гэты фактар вядомы, што у нас краіна не такая вялікая, не з такімі бязмежнымі рэсурсамі. Яна не можа гэты рэжым існаваць без такой істотнай знешняй падтрымкі, якая на сённяшні дзень ёсць толькі з боку Расіі. І таму ўсё залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі з існаваннем пуцінскага рэжыму ў Расіі. А мы ведаем, што ён вельмі моцна залежыць ад зыходу той вайны, якую Пуцін развязаў у мінулым годзе.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітолог Валер Карбалевіч і гісторык Александр Пашкевіч. Да нашых шаноўных гледачоў я звяртаюся з просьбай, прапановай пісаць свае меркаванні на гэты конт, што ж у Беларусі такое будуецца, збудавана, куды далей пойдзе гэтая сістэма, ці ёсць у яе нейкія стрымкі, ці ёсць у яе нейкія абмежаванні. А затым, як падзеі будуць разгортвацца ў рэале, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добры дзень, я Ганна Соу, світаю всіх на Свабодзе прэміум. І сёння ў праскую студыю прыйшоў музыка, арт-менеджер, заснавальнік культурнага руху «Спеў на сход» Сяржук Доўгушаў. Добры дзень, Сяржук.
Добры дзень, прывітанне.
Давно не бачыліся, і я шмат пра што хачу запытацца, але пачаць размову я б хацела з таго, што сёння адбываецца ў Чэхіі. Які твой канцэрт сёння адбываецца ў Чэхіі?
Александр Ясінскі, мой добры сябра, з якім мы граем і шмат сяго рабілі разам, запрасіў мяне ў свае канцэрты. Яны пачаліся ад Варшавы, і вось мы так павольна прыехалі ў Прагу. І сёння менавіта мой канцэрт адбудзецца в такім месцы «Мысліш». Я би назвав це зустріча. Довга така, довгий час пройшов, поки я знову завітав у Прагу, тому мені дуже цікаво побачити різних і сябров, і слухачів, і виконати різну програму.
А Сержук, от після 2020 року білоруських музиків розкидала по світі, тебе у тим ліку. Розкажи, як твої гети більш ніж два роки пройшли?
Я не все одно протягую Білорусі, яка почалася мені ще давно в Білорусі, і це протягується, де б я не був. Я створюю свою Білорусі, і проєкти, і співні сходи, і різні мероприємства, і я протягую створювати те, що я робив далі. Раней, что я робил раней, что еще больше навод, действительно навод больше, потому что з'явилось больше махчимостей. И не треба пытать у идеологов, ти брать некий дозвол на свою деятельность, на организацию чагости.
Я хотела згадать про подеи 2020 года, про то, что отбывалося у Беларуси на площади у жнивня, у вересни. И ты был вельми активным тады, и люди тады спевали. Ту революцію білоруську називають мірною. Чи можна було казати, що тоді була і співна революція?
Ну, по-перше, такий мій унесок у гучання гімна «Погоні», я нагучала по-розно, так само, це співні сходи Каля Купалського театру, це різні презентації співників, або виходи співників, і ввогалі, що зв'язано з супольними співами, в цьому я активно приймав удел і в принципі, отчувался, правда, такие узнёсли рух. Здавалося, что эту песню не спынить. Я сподіюся, зараз я не буду гучать. Я сподіюся, зараз это будет еще больше наполняться.
Амаль год у США, так? А яким чином білоруський музика творив, яким чином він жив, за що жив, яким чином подорожничав, яким був твій год у Злучених Штатах?
Різний. От тяжкої праці до моїх культурницьких подій. Це цікаві, вельми такі узнесли імпрези в різних штатах, у білоруських суполках, от Каліфорнії, да, Міннесоти, каляди, купальні, потім концерти. Так само я організовую концерти по сьогоднішній день в США. І знайомство з білоруською ком'юніті. У мене з'явився шмат сябров, особливо в Міннесоті. У Міннесоті є мої хлопці-сябри, з якими ми почали ладити співи, мужчинські співи. І вельми теплі, утульні такі встреча відносини, наприклад, я ось скажу, Америка – це своя така Білорусь, так, така Білорусь з різними регіонами, куди можна вандрувати і зустрікатися з нашими. Люди вельми різні, тому вельми тішуся. І та підтримка, така активність, яка ось зараз відбувається, мені здається, це ще більше в рази, чим це було там у 2015, 2018 і так далі.
А ти казав про тяжку працю, якою вона була?
Ну, це мій вибір був. Це не з-за того, що я хотів просто, не веду, там, я не було на що жити і так далі. Мені захотілося попрацювати, менавіто руками, що музики – це не просто ніка зорка, льоти у небесах, а менавіто познати таке. І мені захотілося зрозуміти, як у руках дрель тримати і так далі, як керувати авто. Це прийшов такий момент. А ще те, що так побудований час у США, що концерти, вся культурна діяльність, культурне життя відбувається часті за все, це п'ятниця, субота, ну, неділя. А останні будні дні треба чимось займатися, треба працювати. І я вибрав цей шлях. Я з понеділка по четвер працюю на інших працях, а п'ятниця, субота даю концерти, ті ладжу некі імпрези, мероприємства і так далі. А зараз я вернуся в Європу знов.
А чи може прожити музика, білоруський музика за межою без підтримки діаспори, без зацікавленості діаспори? Чи можливо там розпочати свій власний шлях таки проз інтегрування?
Я можу сказати, по прикладу, вогулі суполок і теж білоруси Міннесоти, є чат агульний, коли просто приїжджає хтось з Білорусі, каже, я приїхав, допоможіть, там, де можна зняти квартиру, де там знайти то-то. І одразу включається там така підтримка, що люди один одному допомагають. Наприклад, треба знайти то, треба допомогти тим. І завжди відкриті двері, що можна прийти, можна знайти своїх. І ось ті мероприємства, які відбуваються, вони справді, як познайомитися, як ведати. І мені здається, є ще більш білоруси ближе один до одного. Тому що ми там знаходимося за межою, ми там створюємо свою супольність, і це важливо, мені це підтримка, і відати те, що ти не один.
Та я дівчина, як я її чайка.
То, що назирає на святах, купали там, дяди ми ладили, приходять нові, кожен раз приходять нові, і вони бачать, що і тут, і стол накритий, і можна знайти своїх так людей. І потім, хто з Ляхович, хто з Мінську приїхав, і своїх земляків, ну, таке було, за столом сидим, з одної той же вёсці. Ось приїхали люди, там особливо не бачилися, ось приїхали в ту ж Міннесоту і зустрілися. Ось таке буває.
Ты мне казал, что ну, практически любого человека можешь переконать, начать спевать, как бы это все было разом. Ты соправды кожного человека. Тебе бывало так, что у кого-то не отрымливалось?
Нет, засюда со спевных сходов так начиналось, что я казал, что спевать может кожный, кожный, кто пришел. Вы можете, конечно, соромиться, але уверены, что праз некий час вы будете спевать. И вот это момент супольных спевов, это момент такой спевной терапии, когда мы спеваем человек 30, 40, 50, 100, 200, 500, это вельми мощный эффект. Это мощный эффект, и я бачу, как изменяются люди. Я про это казал, писал в разных интервью, казал, что на вот внутренний стан, тонус. И с людьми, и зараз я кажу, что у нас есть в Варшаве дом творцов, это резиденция для тех, кто только вызвалился из белорусских турмов. Мы запрашаем, да помогаем реабилитоваться. И вот, например, вечерами мы спеваем. Такая спевная терапия. Часом так, правда, не все хочуть йти до психолога, але ось така утульна, тепла атмосфера повинна бути. І ми сідаємо за стол, робимо вечеру і починаємо співати. І пісня просто нас ратує.
А яких людей, ну, у Білорусі, напевно, ти б ніколи не запросив на співний сход, ніколи б не почав переконувати разом співати?
Я можу сказати, що приходили різні. Ну, от приходили, коли ось перший співний сход відбувся ті 18-м, ті 17-м, коли мы спевали песни початок 20-го стагодия. Это была «Погоня», «Могутный Боже», «Вояцкий марш». Вот пришли люди в форме. Покажите ваши тексты. Мы показали тексты. Потом я надирал, что и они приходили, и на отбыться бы и спевали. Я глядел, не каждый раз после этого схода они приходили.
Это люди в черном, люди в хаке, вот
так,
это,
так,
да? Спевали.
Так, часом не спевали. Я надирал, вот здесь и стоять там далеко, и проверять тексты, глядять вокруг. То есть можно распознать, часом и не можно распознать. Але мне завсегда хотелось выкликать на сцену, сказать, а вот молодой человек, а давайте вы просолируете, пройдемте-ка сюда. І, ну, складано сказати, я були моменти, справді був зрушений настільки, що співний сход, який 500 чоловік, і ми співаємо «Погоню». Це було вельми моцно.
Я все одно хочу у протяг цього питання. Ну, от ти, хто тепер виносять присуди, ти, хто тепер катують, таких людей шмат у Білорусі, і там, ну, часто говориться, що на тим боку вже не засталося людей. Ну, можливо, це і не так. Что-то про спевы с ними можно робить?
Я Про таких нават і казаць не хачу людзей і абураю вельмі моцна, што здарылася пасля іх прысудаў, што яны працягваюць рабіць у турмах, што яны працягваюць, як яны знішчаюць і здзекуюцца над нашымі людзьмі, таму тут сапраўды не даспеваў. І ёсць спадзяванне, што будзе суд над такімі людзьмі і ну, трэба плаціць. Ці ў гэтым свеце, ці ў іншым трэба за гэтыя все дзеянні трэба расплачвацца.
То за кратами шмат людей культуры. Я ведаю, что для поддержки Марии Колесниковой робились концерты. А, Вольга Подгайская, композиторка, музыку писала, и ей ноты передавали в турму.
Ну, не теперь, а не дошли, хоть за все.
Дошли. И она этой ноты, как бы она их прочитала. Насколько важная и насколько махчимая вот такого кшталту поддержка творчих людей, музыков, которые теперь за кратами.
Я думаю, всех треба. Я сам сидячи в США, я в день около 20 поштовок написал, и сустракаю людей, которые вышли, например, ну, кажут, что они не дошли. Але треба спробовать. Например, с 10 поштовок одна дойде. Неким чином досылать с Беларуси, махчима. И это важно. Я кажу на вот с такого момента, что я сам в 10-м годе был у тих местинах, и коли... Размаляванка такая пришла до меня, это вельми было радостно, когда все шерое, черное, тебе не, приходит нечто колеровое, нечто нагадывает тебе про нормальное житё, и это вельми допомагает.
Вот у этой складанный час, когда идёт война, когда страшные репрессии в Беларуси, який твой погляд на то, что отбывается с Беларусью, с белорусами, с белорусской культурой, и какие шансы на вольную Беларусь?
Я зараз назіраю, што адбываецца па-за межамі Беларусі, і гэта таксама гістарычны этап, гэта гістарычны момант. Я ўжо казаў не раз, што не трэба чакаць, што будзе, калі прыйдзе там новая Беларусь. Я кажу, што новая Беларусь ўжо існуе, і культура развіваецца тут і зараз, дзе б мы не знаходзіліся, у Грузіі, у Польшы, у Літве, у Чэхіі. І пішуцца кнігі, ствараюцца творы мастацтва, кампазітары пішуць оперы і так далей. Гэта будзе, гэта ёсць працяг Беларусі, гэта вернецца, яно ўжо зараз там, яно знаходзіцца ў Беларусі. І такі час, што дазваляе інтэрнэт, сувязь ёсць. Калі гэта былі б 30-е гады, вядома, што всё забаронена і нікуды. А тут ёсць сувязь з Беларусі, тут ёсць працяг усяго.
Я некалькі дзён таму размаўляла з Анхелай Спіносай-Руіс, і яна сказала вельмі моцную рэч пра тое, што немагчыма бараніць і будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая іх разбурае на расійскай мове. Немагчыма чытаць там, ці пісаць пра дэмакратычныя каштоўнасці на расійскай мове, ці ты згодны з ёй?
Я все равно такі дакладны... Беларускамоўны прадаўжальнік і нашай культуры, і нашых традыцый, і я заўсёды за то, каб сапраўды ў нас больше было беларускай мовы у грамадстве, у літаратуры гэта ёсць, вядома, але ў палітыцы, на тэлебачанні, на радыё, музыкі і так далей, таму што гэта наш код, гэта наша самаідэнтыфікацыя. І я не скажу, што я буду там не размаўляць з чалавекамі, які размаўляе са мной па-расейску, але я заўсёды дапамагу, я заўсёды, калі трэба, дапамагу і з пошукам музыкі, напрыклад. Мне часам звяртаюцца, там, можна якімсь беларускі песні. Я дапамагу нават, я не скажу, што я выкладаў калісьці беларускую мову, але часам хтось пытае, як сказаць правильна па-беларуску так ці так. Я ніколі не паправляю людзей, які робяць памылкі. Я наслухался розных варіантаў мовы, кажуть трасянка, я называю гэты діалекти, калі мішаны розные такі гучаць гукі, слова. Я все равно завсёды добра падтрымлю тих, хто імкнецца, хто спрабує размаўляць. І мне здається, пасля 20-го года і увогуле тенденція тих, хто пачаў цікавіцца мовою і нашу культуру, куди больш, чым, наприклад, у 18-му годі. І пасля вот гэтых всіх кровах падзей 22-го года вайны людзі па-іншаму пачалі глядзець пра забароны, пра все забараняецца ўсё беларускае, людзей становіцца больш, хто падтрымлівае, хто хоча спрабаваць, хто хоча сваіх дзяцей адправіць вучыцца там беларускай мове, беларускі садочак. Каб, ну, галоўна разумець, для чаго Часом в еміграції люди задають питання, а для чого? А навошто? Я можу так розмовляти і так далі. Але зараз по-іншому. А і ті ж українці реагують по-іншому. Колись хтось збирає цілу суполку і тільки по-російську, наприклад, розмовляє. Хто ви? Ви українці, там, ви білоруси, ті, хто ви? Ти росіяни, так? Тобто можна розмовляти на любій мові, але треба визначити, яка твоя основна, яка твоя головна мова.
Ти почав говорити про творчу резиденцію в Варшаві, може крихо більше про це?
Наша резиденція – Дом творців, вона існує вже год. Провели ми 4 резиденції, це для театралів, театральна резиденція. Там були режисери, драматурги, потім була музична, якраз таки там була керівниця Ольга Подгайська, була створена у нас опера, і була у нас створена ще така містерія, і презентувалася. Потім мистецька резиденція, виником якої була вистава така супольна польська, білоруська, і фольклорна резиденція. Зараз такий час, що дом наш існує, і ми бачимо, яка кількість виходить людей з турмів, і творчих, в тим ліку, вельми шмат, і ми запустили, по-перше, збор на утримання цього з дому, і каб ми могли приймати, каб ми могли дати утульні умови у гэтым домі. І у нас сьогодні живе там 10 чоловік, це всі творці, і є і мастаки, які визвалися недавно, є просто люди, які цікаві, талановіті, різних приймаємо, і я думаю, це вельми важно. Людей потримати, які вийшли з турми.
Почав так само говорити про те, що певна співна терапія для людей, які для білих політв'язнів. А мог би розповісти, от, які пісні, яким чином уздіюнішують на політв'язнів? Ну, що найпростіше співати, каб прийти в себе, каб супокоїться, каб, ну, а максимум, каб наоборот згадати, каб це сійшло з тебе.
Я навіть не про пісні скажу, я скажу увогулі, часом людям не хочеться вертатися у твоє. Навіть згадують пісні, які гучали у 20-му році, і це тригер, одразу тригер у той час, і це буде вельми тяжко, внутрішньо тяжко. Тому некі нові пісні, і я в своїй практиці часто використовую традиційні народні пісні, і ми співаємо і бесідні пісні, коли за столом, такі вельми прості, які можна і на голос, на два голоси. Тут не важно, тут важно, ось це, я кажу, що відбувалося під час такої зустріч, сімейних бесідних таких сходок, там збирається вся родина, там була вечера, а потім просто хтось запівав одну пісню, і всі остатні долучались. Навіть коли слов не ведали, підпівали некий один куплет, там припів, там що гучав, повторяється радок, і це повторялося. Тому тут важна сама атмосфера, важний настрой. І любі наші народні пісні вельми добре підходять.
При кінці нашої розмови ми говоримо тепер якраз кінець року, снежень. Такое подсумование выников сумноватое, напевно, будет, але тем не меньше, вот яким, як, у яким настрое, с яким почуттям ты гэты год, с гэтага года будешь выходить и чего чакаешь от новых?
Я оптимист, и мне здаецца, все равно после темры будет светло. Мне здаецца, что вельми напруженный часом был год, и война это все просто перекреслила, и это протягивается. Але 23-й год він принесе нешта нове вийсце, новий виход. І я відчуваю навіть по своїх будучих проєктах і так далі, що буде новий період, буде новий етап. І я хотів би пожелати всім українцям, білорусам, саправди незалежності, саправди свободи і худшейшого спинення цієї війни і цих просто здеків на людей.
Дякую велике, что знайшов час завітати на свободу.
Дякую за сюди, что запрошаєте.
Гэта быў музыка, арт-менеджер Сяржук Доўгушаў, які перакананы, што новая Беларусь ўжо існуе. З вами была Ганна Соўгусь, гэта быў канал Свабода Прэміум. Калі ласка, падпісвайцеся, стаўце лайкі, каментуйце, такім чынам гэтую размову зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпція сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць за дужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі – «туба» і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца» – «туба». А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы ж чытаеце Радыё Свабода і мае праграмы пра беларускую мову ў Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў хальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва.